تم کلاس تم کفاف ہی
randresaka harena amin'ny tanin'ny jereny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto ary tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy
saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.